Това е българското национално Дарик радио.
Приемственост на Дондуков 2. Плевнелиев защити Първанов от избрани депутати, кандидат ревизори.
Нека да е ясно, че не може да има парламентарен контрол върху действията на президентската институция. За мен репутацията на президентската институция и, разбира се, доказателството, че тя се бори за спазване на конституцията и законите и правилата в държавата, ми е много, много важно.
София спря да прибира бездомните кучета, карантина затвори единствения приют. Тайните служби разкриха атентат срещу Путин. Чеченци му готвили камикадзе. За първи път след 83 години ням филм получи Оскар.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Река Дунав край Силистра е възможно да прелее. Причината за това са огромни ледени блокове, препречили пътя на водата. Някои от тях са затиснали, закотвени на пристанището туристически кораби, други са отнесли понтоните. С близо 2 метра се е повишило нивото на Дунав само за денонощие. Сега е 629 см, а критичното ниво при Силистра е 777 см. С колко се покачва нивото на реката, вече се следи на всеки час, информира Светлана Петрова.
Раздвижилият се след цял месец ледоход в района само за 12 часа нанесе големи щети на пристанището. От снощи до тази сутрин са отнесени конвои и кораби, унищожени са мостове и понтони. На 30 км от Силистра в румънския участък на реката се е образувала ледена тапа. Сега ледоходът отново е спрял. Отчетено е понижение на нивото на водата с 5 см и към 16 часа то бе 629 см. Критичната кота за преливане при Силистра е 777 см. От общината организираха надграждане на разрушен участък от дигата между селата Айдемир и Сребърна. Осигурени са 125 тона пясък и 5000 гумирани чувала. Въведено е денонощно дежурство за наблюдение в района. Заради огромния интерес от страна на хората към природното явление, пристанището е отцепено от полицията. От общината напомниха, че заради високите стоежи на реката има вероятност от избиване на подпочвени води в мазетата, затова гражданите трябва да предприемат мерки за опазването на имуществото си. Светлана Петрова, Дарик радио, Силистра.
Започна дезинфекция на питейната вода и опис на щетите в наводнените през почивните дни селища в община Първомай – Садово. Контролирано се изпускат няколко язовира в района. 25 домакинства от община Садово ще получат по 250 лева еднократна помощ, съобщи за Дарик кмета на общината Димитър Здравков. С тези пари няма как да им бъдат компенсирани унищожените земеделски площи и продукцията, но и общината е затруднена в момента, обясни той. Финансова помощ ще бъде поискана от държавата. 10 домакинства в Садово няма как да получат такава, тъй като постройките им нямат натурални актове. Пусто все още е Здравков. Най-големи са пораженията в село Чешнегирово, където са разрушени два моста. И в Богданци, асфалтовата настилка. За Чешнегирово има готов проект на стойност 400 000 лева и общината ще изиска тези пари да бъдат отпуснати, каза Здравков. Той увери, че язовирите са под непрекъснато наблюдение, но към момента всичко е под контрол. Снеготопенето и незаконен строеж на магазин в Поповица са причината за наводнението на път Е-80, съобщи още кмета. Той днес е подал сигнал до дирекцията за строителен контрол за това, че обектът е незаконен. Главният път се наводни в събота при разклона за Черпан и Свиленград и затрудни движението. Информацията на Тина Ивайлова.
И пак за последствията от лошото време, аварийно кърпене на дупките по пътищата със срок на годност от 2 месеца ще правят от регионалното министерство, обясни министър Лиляна Павлова. По думите и след като метеорологичните условия позволят, ще бъде направен качествен ремонт на пътната инфраструктура, пострадала от обилните снеговалежи и наводненията, но според нея това ще се случи докъдето стигнат парите. Павлова увери, че министерството може да помогне в кризисни ситуации на общините, които са свършили парите си за снегопочистване, но за текущи дейности те ще трябва сами да намират средства. Марта Младенова допълва.
Пораженията върху републиканската пътна мрежа от тежките зимни условия са много и в цялата страна има нужда от кърпене на дупки, обясни Лиляна Павлова.
В момента правим само аварийно изкърпване. То се прави с студена смес, тъй като ние в момента не можем да използваме топла, което означава, че тяхната трайност и годност е максимум 2 месеца. Но целта е да обезопасим в момента движението, така че хората да могат спокойно да се движат по републиканската мрежа. След 2 месеца, когато вече стане и по-топло, със средствата, които имаме в момента като бюджет, около 20 милиона, започваме вече реалното, качествено ремонтиране, изкърпване, рехабилитация на основните участъци от републиканската мрежа, докъдето ни стигнат тези пари.
Павлова допълни, че в кризисна ситуация Министерството може да прати снегорини в общините, но когато става дума за текущо почистване на снега.
Това вече е въпрос на преструктуриране на вътрешно на своите разходи на общините, за да могат да осигурят това.
За ремонт на републиканската мрежа са определени 20 милиона лева. Към тях ще се прибавят и глобите на снегопочистващите фирми, които не са се справили с задачата си.
Приюта за бездомни кучета в село Сеславци е временно затворен заради масово заразяване с гана, парвовироза и коронаровироза. Това каза Дарик доктор Георги Геннадиев. Той обясни, че карантината в приюта ще продължи до 8 март включително. В този период бездомните кучета от София ще се пренасочват към приюта в Горни Богров, ако там има места, добави Геннадиев. От Горни Богров обаче съобщиха за Дарик, че капацитетът им е пълен и няма как да приемат още кучета, освен ако не е спешно. От столичната община пък успокоиха, че опасни или агресивни животни няма да бъдат оставени на улицата, информира Нари Хамдан.
22 кучета са в помещенията на приюта, които са под карантина. Отделно има още 34 постоянно обитаващи кучета извън помещенията, които се осиновяват. В изолираните помещения ще се прави почистване и дезинфекция, за да се спре разпространението на заболяването, обясни още доктор Геннадиев.
Това заболяване го има много места в града и е дошло от някъде от кучетата, които се залагат по районите. Сега с тези мерки ще се спре разпространението, защото мястото е обсеменено. Ще се направи ефективна дезинфекция с изгаряне дори на дървените части.
За периода на карантината залавяните бездомни кучета ще се пренасочват към приюта в Горни Богоров. Ако няма възможност, ще се спре залавянето им до 8 март, каза още Геннадиев.
Това е възможността на общината на този етап.
В приюта в Горни Богоров обаче няма повече места, каза за Дарик Стела Райчева от Animal Rescue Sofia, организацията стопанисваща приюта.
Там, за съжаление, приюта не е разтегателен и вълшебен, но ние сме претоварени и вече трети месец с нищо зоро удържаме да не се превърне в пренатъпкано място приюта. Категорично нямаме места и приемаме абсолютно ограничен до свръхспешни случаи.
Информация за карантината в приюта в Сеславци обаче не е постъпвала в столичната община, каза заместник метът по екологията Мария Бояджийска.
За съжаление, аз научих за този факт чрез медиите. Разбираме, че има някакви анализи от някакви лаборатории, които са показали опасност, което налага всъщност карантината. Преди да създаваме паника сред населението, да се потвърди окончателно дали наистина има някаква опасност, като се възложи на съответните акредитирани за това лаборатории да направят анализ.
Още за заразите в приюта за бездомни кучета в село Сесовици очаквайте в темата на деня по-късно в предаването.
За високите януарски сметки за парно, 52% от клиентите на Техем, една от големите фирми за дялово разпределение, имат потребление на парно от над 17% повече този януари, спрямо същия месец на миналата година. Това отчитат от дружеството. Справката е на база 174 000 клиенти в повече от 5 000 сгради в столицата. От дружеството посочват, че основна причина за по-високите сметки е студеното време през януари, както и неправомерното демонтиране на радиатори в някои от сградите, което изкривявало сметките. От Топлофикация София настояха за проверка на януарските сметки заради непосилно високите суми, които потребителите трябва да плащат. Информацията е на Марта Младенова.
Около 30% от заболяванията на щитовидната жлеза у нас са вследствие на недостатъчния прием на йод от населението, съобщи ендокринологът доктор Маргарита Виткина, член на организацията Йодис Център. Според нея йодната профилактика при децата в училище трябва да бъде подновена. Както и да се обърне по-сериозно внимание на бременните, при тях йодният дефицит се покачва значително. Специалистите препоръчват да пием и вода, обогатена с йод. Виолета Коларова допълва.
Няма точна статистика какъв процент от заболяванията в страната са предизвикани от липсата на йод в организма, посочи Маргарита Виткина. Тя уточни, че по неофициални данни между 3 и 5% от българите страдат от болести на щитовидната жлеза, което се свързва с някакъв вид йоден дефицит.
Най-вероятно състоянието може би още леко се е влошило в сравнение с 95-та година, когато около 23% са с заболяване от йоден недоимък. Най-вероятно са между 25 и 30, както е в света.
Милиард и половина от световното население боледува вследствие на липсата на профилактика с йодни препарати, отчитат специалистите. Лекарите препоръчват да пием вода обогатена с йод, за да се предпазваме. За децата до 10 години дневната доза е една чайна лъжичка от тази вода, а за възрастните и бременните жени – две чайни лъжички. Като цяло приема на йод се измерва в микрограмове и не бива да надвишава определени стойности в зависимост от възрастта.
Обичайната доза за деца до 3 години е между 70 и 100 микрограма. До 14 годишна възраст 150-200, това е и за възрастните хора, докато за бременните 200-250 микрограма.
При бременните се налага по-често следене на йодния дефицит, тъй като липсата на йод може да доведе до аборт или раждане на дете с умствена изостаналост, твърдят специалистите.
В денят на Дарик към тема, която следим от вчера, Благой Иванов Багата продължава да е в критично състояние и на командно дишане. Очакват се осложнения според специалистите вследствие на нанесеното му с нож сериозно нараняване. Това съобщават от Пирогов. Пострадалият е претърпял 6-часова операция, осъществена от водещи хирурзи на Първа хирургична клиника на Пирогов. Междувременно от МВР съобщиха, че 23-годишният Даниел Попрякор Дъмпело е задържан за 24 часа за инцидента, при който пострада боецът Благой Иванов. Предстои прокуратурата да се произнесе дали задържанието ще остане в ареста за 72 часа. Вече са разпитани трима души присъствали в заведението по време на вчерашната свада между две компании, при която пострада Багата. Задържаният столичанин Дъмпело е криминално проявен. Той е с регистрация за изнудване, притежание на наркотици и използване на фалшиви документи.
Още един свидетел по делото Октопод се оплака от изнудване от основния подсъдим и бивш сътрудник на ДАНС Алексей Петров. Велизар Велизаров даде показания пред Софийския градски съд и посочи, че е изгубил имот и акции. Свидетели обаче беше забравил важни детайли от показанията си, случили се през средата на 90-те години. Така, например, Велизаров каза, че се е занимавал с търговия, но не помнеше каква длъжност е заемал в фирма Марком. След известно време Алексей Петров започнал да изнудва свидетеля да прехвърли акциите си в друга фирма, където участвал с имоти. На среща между двамата бившата барета заплашил Велизаров, че ще му щупи главата, обиждал го и му казал, че ще го размаже. Свидетелят прехвърлил и луксозния си Мерцедес на името на Петров. Избирателните спомени на свидетеля и негодуванията на адвокатите принудиха съда да прочете показанията му от досъдебното производство, където той обяснил, че познавал Алексей Петров като, цитирам, мутра с полицейски пагони. Бившата барета отговаря пред съда за ръководене на организирана престъпна група, занимаваща се основно с изнудване. Информацията на Павел Хаджиев.
Пловдивския районен съд определи условни присъди за четиримата полицаи, обвинени за побоя на 25-годишният студент Стефан Бофиров на 6 ноември 2010. Съдът постанови 3 години лишаване от свобода, условно с 5-годишен изпитателен срок за младши инспектор Добрин Дренски. Началникът на криминална полиция във второ РПУ Павел Тютков и полицаите Димитър Самаров и Лъчезар Мазманяков са осъдени на по 2 години и половина затвор с 4 години изпитателен срок. Според съда, полицаите са превишили правомощията си при изпълнение на служебните си задължения, като са принудили Бофиров да признае за извършен обир, че причинявайки му контузии по двете ръце, наранявания на дясната ушна мида, травми по главата. През ноември 2010 Стефан Бофиров сезира прокуратурата, че по време на разпит полицаите са го принудили да признае против волята си за извършен от него обир в хотел. Информацията е на Тина Ивайлова.
Най-скъпия глас, даден на миналите президентски избори, е бил на издигнатия от инициативен комитет кандидат Димитър Куцаров, 60 лева и 54 стотинки. Докато най-евтиният, само 9 стотинки, за други двама независими претенденти, Сали Шабан Ибрям и Андрей Чурбанев. Това са изчислили от Института за развитие на публичната среда на база на публикуваните от Сметната палата данни за разходите на участниците президентския вот и получените от тях гласове. Теодора Симова допълва.
Един глас за избрания президент Росен Плевнелиев е струвал 1,33 лева. Неговата кампания беше най-скъпа с похарчените близо 2 милиона лева. Кандидатът на БСП Ивайло Калфин, който стана втори на изборите, е похарчил средно 1,79 лева за глас. Глас за Меглена Кунева е струвал 62 лева. Антуанета Цонева от Института за развитие на публичната среда обясни как са направени тези изчисления.
Разделихме броя на получените гласове на всеки един кандидат на разходите в кампанията на броя на получените гласове. Просто искахме да видим по какъв начин и какви съотношения се разполагат вложени средства към гласове, като пак правим оговорката, че това е единствено и само на база на финансовите отчети, които са подадени пред Сметната палата. Не знаем дали в тези отчети отчитат абсолютно всички направени разходи. Като имате предвид цялата президентска кампания, възлиза някъде на 6 милиона и 200 хиляди лева, според официалните отчети. Един значителен дял от приходите представляват 52% всъщност идват от държавната субсидия и твърде малко средства са привлечени през дарения на физически лица. Това са едва 804 хиляди лева. Също така има и банкови заеми, около 1,5 милиона, които се включват в тези приходи. За нас тревожната тенденция е, че българските политически партии все по-малко се свързват с самите избиратели, включително и през получаването на малки дарения, които да подкрепят кампаниите. Между другото, най-малкото дарение в тази кампания, отчетено в регистъра на Сметната палата, е 2 лева, което е направено за кампанията на Меглена Кунева.
Кандидатът на Съюза на десните сили Румен Христов е излязъл доста по-скъпо, 5 лева и 22 стотинки на глас. Почти толкова 5,61 стотинки е струвал на така гласът за Волен Сидеров. Вотът за Алексей Петров е струвал 8 лева и 22 стотинки. За кандидата на РЗС Атанас Семов 5 лева и 94. Още един политически акцент. Президентът Росен Плевнелиев заяви, че не може да има парламентарен контрол върху действията на президентската институция. Позицията на държавния глава дойде по повод сформираната от ГЕРБ анкетна комисия в Народното събрание, която разследва помилванията и опрощаванията на задължения по време на двата мандата на президентската двойка Георги Първанов Ангел Марин. Плевнелиев допълни, че ще се консултира с добри юристи по темата, след като стане ясно решението на комисията. Президентът се срещна с ръководството на БСП в рамките на месеца на политическите консултации. Дея Манолова с подробностите.
Държавният глава Росен Плевнелиев заяви, че ще изчака решението на комисията, която разследва помилванията и опрощаванията в двата мандата на Георги Първанов и Ангел Марин, но ще се консултира с добри юристи.
Нека да е ясно, че не може да има парламентарен контрол върху действията на президентската институция. Действията на президентската институция се контролират и актовете на президент се контролират от Конституционния съд. За мен репутацията на президентската институция и, разбира се, доказателството, че тя се бори за спазване на Конституцията и законите и правилата в държавата, ми е много, много важно.
Плевнелиев определи срещата с ръководството на БСП като прагматична и полезна. Президентът заяви, че социалистите са му дали идея, с която веднага се е съгласил.
Консултативният съвет по национална сигурност не просто само да се събира редовно, но и на всяко следващо заседание да се показва напредъка по темите, които са дискутирани на предишни заседания.
Плевнелиев заяви, че подкрепи идеята за подобряване на изборното законодателство. Лидерът на БСП Сергей Станишев не спести критиките си в тази посока.
Ние виждаме отстъпления от европейските демократични стандарти в нашата страна, в това число по отношение на начина, по който бяха направени последните избори.
Плевнелиев допълни, че подкрепи идеята Националната разузнавателна служба да отида към изпълнителната власт, а Националната служба за охрана да остане към президента.
Пластика на Леда Старчева Малгама връчи изпълнителния директор на Дарик Радио Радосвет Радев на президента Росен Плевнелиев, който в края на миналата година беше избран за политик на годината в традиционната класация на радиото. Радосвет Радев пожела на Росен Плевнелиев по време на президентския му мандат страната ни да стане като Китай. Там е имало един Дън Сяопин, който е казал, че не е важен цвета на котката, а дали може да лови мишки, посочи Радев. И пожела на Плевнелиев да използва енергията на всички хора в България. Държавният глава от своя страна подчерта, че с екипа му имат много високи и сериозни амбиции да променят начина, по който работи тази институция. Искаме да променяме начина, по който се прави политика в България и тя да бъде последователно упражнение по национални приоритети, независимо кой е на власт, подчерта Плевнелиев.
България се надява да бъде участник в първите проекти, които Европейския съюз ще реализира в Тунис след началото на арабската пролет. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов след срещата му с тунизийския премиер. Българският министър-председател подчерта, че първият европейски министър-председател, който прави официална визита в Северноафриканската държава след промените там. Още за визитата на Бойко Борисов от пратеника ни в Тунис Йовка Йовчева.
След падането на режима на президента Бен Али преди година, настоящият премиер на Тунис Хамади Джебали става генерален секретар на исламистката партия Ан-Нахда. През декември той е натоварен с задачата да състави временното правителство на Тунис до приемането на нова конституция и провеждането на първите редовни избори. Днес Джебали беше запознат от Бойко Борисов с това как страната ни извървяла пътя си към демокрацията и изрази надежда за по-добри връзки с България и Европейския съюз.
Тъй като аз съм първият премиер от Европейския съюз, който идва тук. Се надявам за възможност първите проекти да ги направим между България и Тунис. Премиера ме помоли на Европейския съвет да настояваме още веднъж за повече помощ и внимание от страна на Европейския съюз към Тунис, за да се подпомогнат демократичните процеси.
Културният туризъм ще бъде включен също като акцент в двустранните отношения. За сега българите, посещаващи Тунис, са в пъти повече от тунизийските туристи у нас. Затова и в рамките на визитата е поставен въпроса за откриването на директна самолетна линия между България и Тунис.
Износа през тази една година от както е революцията, се е вдигнал 2-3 пъти страна България към Тунис. Поставих въпроса за социалното осигуряване и пенсионното осигуряване. Надяваме се да намерим необходимия инструмент това да се случи за хората, които работят в Тунис. Инженери, доктори, архитекти.
По-рано премиерът Бойко Борисов се срещна с тунизийския президент Монсеф Марзуки. Борисов е предал покана от президента Росен Плевнелиев за визита на държавния глава на Тунис у нас, като лично е поканил и премиера на Северноафриканската държава.
За мен беше чест, както предполагам за всички български медии, да са с хората, които направиха арабската пролет и първи започнаха тези демократични процеси в арабския свят.
Отново у нас, 4 дни след като Министерството на културата спря временно обявената от него в началото на месеца обществена поръчка, свързана с организирането и провеждането на нови културни фестивали, над 80 организации и организатори на фестивали отново повдигнаха темата. Според тях, текстовете в съдържанието на обществената поръчка показват непознаване на структурата на фестивалите. Освен това, в него били открити над 100 правописни грешки. От своя страна, от Министерството на културата признаха, че са допуснали грешки, изразиха надежда за среща с културните организации, защото евентуалното забавяне на процедурите по програмата би могло да доведе до неосвояване на европейски средства. Калина Донкова-Дупова.
Културните организации определиха съдържанието на предложените от Министерството 12 фестивала за абсурдно, като изразиха опасенията си, че ведомството нарушава принципите на честната конкуренция, като подкрепя фестивали в 7 предварително избрани града. Юрий Вълковски, директор на Фондация за градски проекти и изследвания.
Не става дума за това дали измислените от Министерството на културата фестивали са нови или са стари. Дали целят развитието на културата или развитие на туризма. Те просто са неадекватни.
В отговор заместник министърът на културата Митко Тодоров каза, че понятието фестивал е феномен за България и предстои да бъде ясно дефинирано. От Министерството демонстрираха диалогичност, като се извиниха за допуснати грешки и споменаха още, че лично министър Рашидов е наредил всички нередности около поръчката да бъдат отстранени. Културното ведомство ще премахне и спорния текст за предварително избраните градове.
Вярно е, че има в нашите текстове по условията някои подробности записани в старанието си да бъдем изчерпателни към изискванията, които са малко така наречени разминаващи се с практиката на българските фестивали. Ако ние дълго време спориме и дискусията продължи много дълго, има опасност да ги изгубим тези пари, това в никакъв случай няма да работи добре за нас.
Недоволните организатори пък се пошегуваха, че милионите за изпълнение на проекта могат да бъдат раздадени на чиновниците в Министерството на културата като бонуси.
За първи път след 83 години ням филм беше обявен от Американската киноакадемия за най-добрия в света. Френската черно-бяла продукция «Артиста» спечели най-важния Оскар на церемонията по раздаването на отличията, която беше през изминалата нощ в Лос-Анджелис. От прочутия Кодак театър, който отскоро е с ново име, екипа на лентата си тръгна с още 4 награди. Те са за режисьора Мишел Азанависиус, за изпълнителя на главната роля на Жан Дюжарден и още за костюми и музика. 5 Оскара получи и 3D филма на Мартин Скорсезе за изобретението на Хюго, който имаше 11 номинации. Статуетките са в категориите за операторско майсторство, сценография, звук, звуков монтаж и визуални ефекти. Най-добрата актриса в главна роля според Академията е Мерил Стрип за ролята на Маргарет Тачер в Желязната леди. Теодора Кролева допълва.
През последните месеци Артистът е най-награждаваният филм. Спечелените отличия са повече от 70. Екипът на лентата ги заслужи и заради проявената смелост. Откакто в киното има звук и цвят, никой не беше правил подобен черно-бял ням филм. Режисьорът му Мишел Азанависиус.
Имам си Оскар, обаче си забравих речта. Както и да е, в момента аз съм най-щастливия режисьор на света. Благодаря ви за това. Искам да благодаря и на кучето, което участва във филма. Знам, че то много не се интересува от това, което се случва и не разбира какво казвам, но все пак му благодаря и на него.
Мерил Стрип спечели своя трети Оскар в кариерата си. Този път за ролята на Маргарет Тачер в Желязната леди. В категорията главна женска роля беше една от най-оспорваните тази година. Шансът за първи път да получи отличието имаше Глен Клоуз. Но изборът на Американската киноакадемия само потвърди шегата и че често я бъркат с Мерил Стрип, но никога в нощта на Оскарите. Победителката. Когато чух името си, помислих, че сега поне половината американци ще си кажат: «О, не, защо? Пак ли?» Но какво от това? Просто искам да благодаря на всички колеги, на всичките ми приятели, на тези, които си отидоха и на тези, които са тук. Нощта на Оскарите всяка година е и състезание по стил. Сред най-елегантните дами беше номинираната за поддържаща женска роля Беренис Бежо. Тя беше в светло-зелена рокля с дълги ръкави, украсена с перли и други камъни. За черните си костюми мъжете този път бяха избрали основно папионки вместо вратовръзки. На такива бяха заложили Ник Нолти, Колин Фърт, Джордж Клуни. Голям интерес на червения килим предизвика актьорът Саша Барон Коен. Той се появи преоблечен като генерал, какъвто е героят му от предстоящия филм «Диктаторът», а в ръцете си носеше урна, по думите му, с праха на починалия в края на миналата година лидер на Северна Корея Ким Чен Ир, който разпръскваше по червената пътека.
Темата на деня.
Приютът за бездомни кучета в село Сеславци е временно затворен. Заради откритите там още на 17 февруари заболявания от гана, парвовироза и коронавироза. Първоначалната идея беше бездомните кучета да се пренасочат към приюта в Горни Богров, но след като стана ясно, че места в него няма, беше взето и решението през следващите дни нови кучета да не се залавят. Междувременно се оказа и, че в Столична община не са уведомени за проблема. Въпреки това пред Дарик оттам успокоиха, че опасни и агресивни кучета няма да бъдат оставяни по улиците на столицата до 8 февруари. По темата работи Надя Хамдан.
За зарази в приюта в Сеславци се заговори още в началото на месеца. За тях сигнализираха от неправителствените организации. Това обаче беше категорично отричано от доктор Илян Кърджев, временно изпълняващ директор на общинското предприятие Екоравновесие, което стопанисва приюта. По-късно се оказа, че зарази има и се наложи карантина там, за да може помещенията да се почистват и дезинфекцират, за да се спре заболяването. Повече по темата разказва доктор Георги Геннадиев от областната дирекция по безопасност на храни София.
Това заболяване го има много места в града и е дошло от някъде от кучетата, които се залавят по районите. Сега с тия мерки ще се спре разпространението, защото все пак мястото е обсеменено. Ще се направи ефективна дезинфекция с изгаряне дори на дървените части и ще се спре до някъде. Това разпространение наложена карантината, забранено на излизането и влизането на други животни за този период. През това време се налага малко забавяне на изпълнението на програмата, но все пак трябва да се съобразяваме с това, че се разпространява заболяването. Кучета, които влизат, се заразяват, след това се връщат и това разпространява инфекцията. Да се надяваме, че ще проведем стриктно мероприятията по оздравяване на средата и след 8 ще се направи дезинфекцията с всички всички изисквания. Тя се провежда от лицензиран изпълнител, така че те са професионалисти и се свършат работа. Ние ще контролираме. Надявам се и неправителствени организации те да дават информация или да съдят за нещата. Ще се ограничи до някъде това заболяване. На много места го има, уверявам ви, това е факт.
А иначе кучетата, които са под карантина в помещенията на приюта в момента, са 22. Като на тях им се правят редовно изследвания.
Тези, които са постоянно отвънка, те са постоянно обитаващи там, те се усъвновяват. Те са 34, мисля, че бяха. При тях няма инциденти, те са изолирани. Т.е. на разстояние са от помещението вътре, да това посъменено. В момента тия 22 кучета са там, те трябва да останат там до края на карантината. Ще се следи здравословното състояние, там си има колеги, които ще ги лекуват. Снабдени са с всички необходими медикаменти. Възможно, нали, да се прояви заболяване на някой от пребиваващите там кучета.
След края на карантината пък ще се прави мониторинг в приюта и регулярно ще се взимат проби и ще се правят проверки за евентуални нови заболявания. Междувременно обаче остава въпросът какво се случва с бездомните кучета в София, докато трае карантината.
Няма да пристигат. Ще се насочат в други приюти, ако има възможност. Ако не, ще се спре тази програма сега, за този период от време, но в Сесла си няма да влиза нищо.
Тоест Горни Богоров остава единствено, нали така?
Горни Богоров, да. Горни Богоров, това е възможността на общината на този етап. Ние дадохме становище и узаконихме проектите за още два приюта, които надявам се ще започнат да се стоят, но на този етап е така.
В приюта в Горни Богоров обаче се оказва, че местата са изчерпани, което означава, че бездомни кучета в града в момента изобщо не се залавят. Чуйте какво обясни Стела Райчева от Animal Rescue София, организацията стопанисваща приюта.
За съжаление, приюта не е разтегателен и вълшебен, но ние сме претоварени и вече трети месец с нищо зоро удържаме да не се превърне в пренатъпкано място приюта. Категорично нямаме места и приеме абсолютно ограничен до свръхспешни случаи.
Доктор Геннадиев нееднократно спомена, че трите заразни болести ги има и на други места в София. Повече за заболяванията разказва Стела Райчева.
Става въпрос за три болести, които са гама, парвовироза и коронавироза. За сравнение, ако човек не знае какво е това, това е нещо подобно на чумата и холерата при хората. Трябва да се знае, че съвършено никъде в норматива на България не е описано, че животните, които постъпват приюти, трябва да се ваксинират срещу тези болести. И съответно на всички тези места, общински приюти, където се събират много животни, е пълно с болни от тези болести кучета. И няма нищо изненадващо и странно в това, тъй като те се заразяват едно от друго, когато се съберат в големи количества на едно място. Представете си едно дете как боледува, когато го запишеш на детска градина, с 500 животни, събрани от улицата и сложени на едно място. Безумно една ваксина. Няма нищо изненадващо, но ако ветеринарните контролни органи решат да проследят, те ще намерят абсолютно същата ситуация във всеки един общински приют.
Райчева настоя да се урегулира въпроса с ваксинацията в приютите и обясни, че в Горни Богоров това се прави.
Всяко куче се ваксинира и то не веднъж, не два пъти, дори не три пъти, а четири пъти, за да сме сигурни, че няма да боледуват. А хората безсмеят, че ние не приемаме малки кутрета неваксинирани, но ние го правим именно за да избегнем тази епидемия.
Какво се случва с бездомните кучета, докато изтече срокът на карантината и колко назад сме с програмата за овладяване на популацията им? На тези въпроси обаче категорично отказа да даде отговор директорът на екоравновесие, доктор Илиан Кърджев. Оказа се обаче, че от Столичната община не са били информирани за така стеглите се обстоятелства. Чуйте какво коментира заместник кметът по екологията Мария Бояджийска.
За съжаление, аз научих за този факт чрез медиите. За съжаление, от проверките миналата седмица Агенцията по безопасност на храните по никакъв начин не ни е уведомила и не ни е изпратила информация в Столична община. Разбираме, че има някакви анализи от някакви лаборатории, които са показали опасност и което налага всъщност карантината. Но аз бих искала все пак да се обърна към агенцията и да ги помоля, така съвсем, преди да създаваме паника сред населението, да се потвърди окончателно дали наистина има някаква опасност, като се възложи на съответните акредитирани за това лаборатории да направят анализ, а не да се ползват случайни лаборатории, които до момента нямат съответната акредитация. Колкото до това, че ще бъде наложена карантина, ако разбира се това се налага, трябва да има карантина, но пак казвам, това трябва да бъде потвърдено, че наистина
се налага.
Но тя вече е наложена още от 17 февруари, се оказва, и тя ще трае до 8 март, обясниха от агенцията.
Ако това е потвърдено от агенцията, аз няма как да го коментирам, освен това, че до момента от Агенция за безопасност по храните няма никаква информация, изпратена до Столична община по този въпрос.
Добре, в този период какво се случва с бездомните куджета от улиците на София? Те всъщност прибират ли се да се вакцинират и обезпаразитяват?
Кучетата ще продължат да се събират, да се карат в приюта в Долни Богров, съобразно капацитет и възможностите, но той е крайно ограничен преди факта, че приюта в момента е пълен. Разбира се, винаги ще реагираме на сигнали, които касаят болни и агресивни животни. Това е наш ангажимент. Но за съжаление, при това положение до 8 март няма да можем да ползваме приюта в Сесовци, ако наистина становището на агенцията е категорично. Аз казвам, че то не е потвърдено от акредитирана лаборатория.
Всъщност те от Горни Богоров пък заявиха, че е пълен приюта и няма.
Да, приюта в Долни Богоров е отворен. Казвам, това са приюти за безстопанствени кучета. Случва се да има и болно животно, за целта има обособено карантинно отделение във всеки един от тези приюти, където тези животни се населяват и се следят. В случая става въпрос, доколкото разбирам пак от психици, че става въпрос за едно животно, което е било болно.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Денят на Дарик от света. Двама мъже бяха арестувани заради заговор за убийство на руския премиер Владимир Путин. Предполагаемите атентатори са били задържани при съвместна акция на руски и украински спецчасти в пристанището на Одеса. Според руския Първи канал, те са подготвили убийството по заповед на чеченски екстремистски лидер Докул Умаров, за когото се предполага, че стои зад взривовете в московското метро през 2010-та на летище до Домодедово година по-късно, както и на поне един от двата бомбени атентата във влака Невски експрес между Москва и Санкт-Петербург през 2007 и 2009-та. Арестуваните в Одеса атентатори подготвили експлозиви, които щели да транспортират до Москва, се казва съобщение на Федералната служба за сигурност. Подробностите от Николай Тихов.
Двамата мъже са съответно с руска и казахстанска националност. Трети техен съратник е загинал през миналия месец при непредвиден взрив, който предизвика полицейското разследване за дейността им. Според руски медии, мъжете пристигнали в Украина от Обединените арабски емирства през Турция. Полицейската акция по залавянето им се провела още в началото на февруари, като според някои твърдения днешното огласяване на новината е свързано с президентските избори в Русия в края на седмицата. Двамата атентатори са Иля Пянзин и Адам Осмаев, който във видеокадрите на акцията е показан с кървящи рани по главата. Те разказват за плана си да убият Путин по време на полицейски разпит, кадри от който също са излъчени по руската телевизия.
Казаха ни, най-напред отидете в Одеса, там се научете да приготвяте бомби.
Научите се изготавливате бомби.
Конечна цел била...
Най-накрая ще отидете в Москва и там ще извършите атентата.
Осмаев обяснява как е изучавал в детайли маршрута, по който се предполага, че ще мине правителствения кортеж в руската столица. Мъжете били обявени за международно издирване, съобщава руският Първи канал. Същият Осмаев обяснил как експлозивите се наричали противобордови мини. Той живял в Лондон и е бил връзката между терористите в Одеса и инструктиращите ги чеченци, които имат за цел да установят Ислямска република в Северен Кавказ. Той е трябвало да обучи атентаторите и да ги изпрати в Москва. Плановете по подготовката са намерени на неговия лаптоп. Предполагаемият ръководител на атентата Умаров, известен също като Докул Абу Осман, публикува запис на сайта Кавказ Център, в който обяснява, че занапред ще избягва атаки срещу граждански цели заради протестите в Русия срещу политиката на Путин.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Кои са водещите новини до този час от деня? Чуйте ги още веднъж накратко.
Приемственост на Дондуков 2. Плевнелиев защити Първанов от избрани депутати, кандидат ревизори.
Нека да е ясно, че не може да има парламентарен контрол върху действията на президентската институция. За мен репутацията на президентската институция и, разбира се, доказателството, че тя се бори за спазване на конституцията и законите и правилата в държавата, ми е много, много важно.
София спря да прибира бездомните кучета, карантина затвори единствения приют. Тайните служби разкриха атентат срещу Путин. Чеченци му готвили камикадзе. За първи път след 83 години нямфилм получи Оскар.
И още от 27 февруари 65 годишната Шер се завръща с поредно турне и албум, след като преди 6 години обяви, че се оттегля от сцената. Новината съобщи самата тя в Twitter профила си. В бъдещите планове на американската поп-певица и актриса от арменски произход влиза пускането на нов албум, който ще бъде първият и от повече от десетилетие насам, а сред песните се очаква и дует с Лейди Гага. По първоначална информация, турнето на Шер е планирано за септември и това ще бъдат първите изяви след уж прощалните и концерти през 2005. Гастролът ще започне от Канзас, а самата певица пише в Twitter, че конструкцията на сцената за шоуто ще се променя за всяка песен в репертуара и който се очаква да включва и песни от мюзикъла Бурлеска, в който Шер си партнираше с Кристина Агилера. Денят ще завърши с Шер в програмата на Дарик. Очаквайте след малко традиционната ни рубрика с Министерство на труда и социалната политика. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Вратанов.